الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن صار على هديه إلى يوم يبعثون ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tumebaza wakitiibwa Allah tukomezaawo nate tetubeera mu kifo ekyekitiibwa mu budde obutuufu nga tuli mugamu ku mayumba g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala tumuwanjagira Allah sebyengera n'okusaasira kwe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam baganda bange abasiraamu tuwanjagirenga nnyo Allahu tabaraka wa ta'ala atutte nga tulimu abo abasiraamu yenna afanga musiraamu Allahu tabaraka wa ta'ala agenda muyingiza ejjana era bw'aliyingirizibwa ejjana tagenda kugifuluma wabula yenna afa ng'afiiridde ku kitali busiraamu Allah agenda muyingiza muliro ne bwali guyingira tagenda gufuluma ebbanga lyonna buli musiraamu yenna eyeewala obukafiri neyeewala obushiriku neyeewala obunanfuusi kyatteeka ku ye Allahu tabaraka wa ta'ala muyingiza ejjana ne waba nga afiiridde ku mazambi amanene nga mangi okusinga ebirungi bye olw'okubeera nti yafa musiraamu ayina enzikiriza ng'ayinamu tawhidi Allahu tabaraka wa ta'ala luli boolo ebbanga lyali bamusaliddewo olw'amazambi ge yakola luli boolo Allah n'amuggyayo mu muliro n'amuyingiza ejjana sawakiti wa Allahu tabaraka wa ta'ala attaasa omuliro gwe era tumuwanjagira Allah atuyingize ejjana liri basanyu eri abakkiriza nga bayingidde ejjana y'owekiti wa Allahu tabaraka wa ta'ala walmalaikatu llah bamalaika b'owekiti wa Allah yadkhuruna alayhim min kulli bab bagenda kubeera nga bayita mu buli mulyango gw'ejjana nga babalambulaku Allah bawadde ejjana nga babuuzayuza salaamun alaykum tibitum fadkhuluha khalidin emirembe gibeere kummwe abali mu jjana tibitum mwalongoosa mwalekawo kakikyawo obushiriku mwalekawo kakikyawo obukafiri bwonna obunanfuusi tibitum fadkhuluha khalidin mugiyengere mugibeeremu lubeerera awatali givaamu namu baganda bange abasiraamu tugenze mu kitabo man hum shia abashiya bebaani mulundi ogwayita twalaba aqida y'abashiica fi ahli sunna enzikiza y'abashiica ku bannassunna nga twagamba omusunni yaliwa dira byonna enzikiriza y'abashiica gye bayina ofuna opoziiti be bajja okubeera abasunni omushiica agamba basahaba bakafiri omusunni agamba basahaba basiraamu ila Allah yabasiima nabo ne bamusiima omushiica yawakanya ebitendo by'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala omuli okugamba nti Allah yeerabira aqidatul bada omusunni enzikiriza ye igamba nti Allah teyerabira era takola nsobi. Omushiha akolimira basahaba n'abaana babasahaba, omusunni abataasa era abalwanirira n'okubasaba n'okusaba Allahu tabaraka wa ta'ala abasonyiwe era abasaasire. Omushiha alaga nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si yali ateekeddwa okubeera nga nabbi, wabula alaba Ali ye yalina okubeera nabbi, wabula omusunni akakasa nga takibuusabuusamu nti nabbi Allah gwe yatuma yooyo yennyini Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'akida zetwalaba empitirivu balaba nga Jibuliru yakumpanya obubaka abashia, wabula omusunni akakasiza ddala nti Jibuliru takumpanyangako bubaka Allahu tabaraka wa ta'ala bweyamussaako. Omushia awakanya Qur'an, wabula omusunni Qur'an yagikiririzaamu kikumi ku kinne waakyo. N'ebirala bye tuzze tulaba ku aqida z'abashia ez'enjawulo, wabula ekyo twasembayo nga tubagamba nti omushia bannange si muganda waffe, si muganda waffe. Kabere nga ayambala enkofiira nga n'erinnya lina lya Muhammadi, kabeerenga azimba emizikiti n'amasomero n'enneeyisa gyeyisaamu ng'alaga nti musiraamu, si baganda baffe mu ddiini olw'aqida zaabwe envundu. Era nga twagamba nti omushia mubi nnyo n'okusinga abakafiri abasigadde, mube nnyo okusinga ba ahlul kitaab bannyini bitabu abayudaaya n'abanasaara omushia. Era nga olwaleero biizinillah oluvannyuma lw'olaba enzikiriza ye ku basunni eyasooka nga bagamba nti abasunni bonna bakafiri si basiraamu, twalaba ebigambo byabwe biyitirivu ku nsonga y'abashia okukafuwaza abasunni nga balaba nti abasunni munnange sibaki sibasiraamu bakafiri waliyadu billah. Bwe batyo enzikiza y'abashia bwe balaba kummwe abasunni. Omusunni yo yakkiriza Qur'an, akkiriza omubaka, akkiriza obusiraamu, asaala, ikolaki? Era ne tuzingira abasunni bonna mu ambulera emu, mwotwalira ne bannabbida ab'ebidaala ebyamawuledi abo bonna bwe tudda ku ttulu balino basunni. Omushia ye abalaba nga nabo bakafiiri si basiraamu. Alate bwobuuza omusalafu omushia akulaba otya, gwe ate oli wakabenje nnyo kuba n'omuvumirira omuvumirira. Olwaleero katandike n'enzikiriza ye eno endala nga tujyeko eri eyokugamba nti omushia alabira ddala omusunni nga kafiru. Ensonga ey'okubiri omushia gyakulabamu gwe omusunni ayina enzikiriza egamba nti omusunni yenna annahum kuffaaru mukhaladuna finnaar, buli musunni yenna taliva mu muliro ajja gubeeramu obugenderevu n'obugenderevu. Era agamba tewali nsonga lwaki yeemenya okusaala wadde okuseeba wadde okweresa amazambi ng'obwenzi ng'okunywa omwenge n'ebirala kuba wa mu muliro awatali gufulumamu. Omu ku abo yagamba Abu Jafal agamba nti law anna kulla malikin, singa buli malaika yonna Allah gye yatonda khalaqahu Allahu azza wa jalla, singa buli malaika yonna Allah gye yatonda wa kulla nabiyyin ba'athahu Allah, na buli nabbi Allah gwe yatuma wa kulla shahidin, na buli mujulizi yafiira mu lutalo lw'eddiini shafa'u aw shafa'u fi nasib mavayu bunna bibigatta bawulirizu musunni ababa meka abasatu omuliba malaika bo wa Allah omuliba nabbi bo wa Allah biyatuma omuli abafira muntalo zeddini bashuhada shafa'u fi nasib nasib twaga man nasib gwaito musunni ba vayo bawulirize omusunni ayakhrujahu Allah azza wa jalla min an-nar Allah tabaarak wa ta'ala biringu musunni yutamocha mulira mujeyo muliro ma akhrajahu Allah abada umashiya gamba anti Allah tayinza kumufurumia mumuliro gunaguvamu nenga bemeka begasi ba malaika ba Allah basaba ne ba nabbi ba Allah ne basaba na ba bafira muntalo zeddini umashiya gamba anti singa begatta ne basaba Allah ne bawuliriza omusunni Allah mufurumia mumuliro bagamba nti ma akharajahu Allah abada Allah tayinza kumujja mochoto ebbanga lyonna obugenderevu n'obugenderevu yaqida ya bashia kubasunni babalaba nti annahum kufar fabasunni mbute tuli basilamu ila mukhalladuna finnar tetuli vammuliro eyenzikiriza yomushia era kunsonga endala kigambo kyabwe ekirala bagamba tewali nsonga lwaki omusunni yeemenya okukola ibada n'okwerekereza amazambi n'atagagwamu kye kigambo kyabwe ekigamba inna nasiba inna annasiba la yubali لا يبالي الصام أو صلى زنى أم سرق إنه في النار إنه في النار بذا مزمدل ومصني لا يبالي تشكل أون يول ومصني أسيبي صام أسيبي وبتسيبي تشكل أون يول صلى اصد الصلاه زبط صد تشكلاو نجاول زنا اينزو بتا ينز سرق ابيو بتا بي انه في النار كبدل وموليرو انه في النار كبدل وموليرو ابيغامبو بياباشيا ينزكيريزا ياوي كفا بسني غباكولا بلادالا انتبو مسني Allah agenda kuyingiza muliro awatali gukolachi awatali guvamu kye kigambo kyabwe yendaba yabwe kumwa abasunni obujulizi bwe tusomye abalabira ddala nti osalira bwerere tewali njawulo oba osadde oba tosadde oba osiibye oba tosiibye oba oyenze oba toyenze oba obbye oba tobbye oli wa muliro yentegeera yabashia kubasunni ekigambo kyabwe ekyokubiri oba ekyokusatu kunzikiriza yabwe kubasunni kuba tugaye ekigambo ekisooka balaba nga toli musiraamu ekigambo ekyokubiri ne balaba nga bw'oliyingizibwa omuliro mukhalladu fiha ogenda gubeera mu lubeerera ekigambo kyabwe ekyokusatu ne bagamba antumun najisa tyabasunni najisi banagisifu omushia inenzikirize gamba nti abasunni banagisifu era bagamba nti omusunni munagisifu ng'embwa era mbu amalusu ge bwe gaba gagenze ku kintu kyonna ayina okubeera nga akyoza omushia ayina okukyoza emirundi musanvu ng'egyo mubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yasomesa mu hadithi entuufu gye yagamba nti idha shariba alqalib أو إذا ولغ القلب في إناء أحدكم فليغفره سبعة ومم مسيغا بنيتشم بوشي إمبان الجانيكم بم وبا نينوام ekyombo kyekyo kyoza emirundi musanvu nga n'ogumu gwa ttaka. Kaliyo omusiha agamba omusunni naye enagisi ye eri ku ddaala ly'embwa, kuba bannafiki bateekululamu emiteeko gy'enagisi ekyasinze obunene yeyembwa. Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'alaga nti obunene bwayo tuyo n'okuyonja weekombye tuozaawo emirundi musanvu nga n'omulundi ogumu ku egyo omusanvu gwa ttaka. Kali omusiya n'agamba nti omusunni nagisi era obunagisi bwe mbwa yennyini, era ne waba akombye amalusu omusunni n'omusanga anyweredde ku kyombo, omusiya n'akiraba alina okukyoza emirundi emeka? Emirundi musanvu, nga bwayoza embwa weekombye oba embwa mwenywedde emirundi egyo omusanvu. Omu ku bamanyi baabwe Ansari agamba wa ala kulli takdir mu buli mbeera yonna, fadhahir ekyeyolefu, annahu la ishkal fi najasati nasibi mutlaqan, ekyeyolefu kiri nti tewali mpawu obunagisifu bw'abasunni, kama huwa ma'ruf era nga bwe kimanyiddwa, bal mujma'u alayhi kimanyiddwa bulungi era kyegattibwako abamanyi b'abashia bonna nti omusunni nagisi, omusunni mukyafu. Bakulaba ng'oliki? Oli nagisi. Sheikh agamba n'olwekyo Mustafa al-Khumeini kyeyava alaga eddaala ly'obunagisifu bw'abasunni, n'alaga nti obunagisifu bw'abasunni bali ku ddaala ly'ennagisi y'embwa, era n'akyogera wano omusajja oyo osaba kafiri n'agamba nti bal la ishkal fi najasati nasib, tewaliwo mpawa ku bunagisifu bw'omusunni, wal ahwatu n'ekisinga ta'siru ina'ihim, kata'siru kata'sirihi min waladhil kalbi, nagamba nti n'ekisinga okukuuma obutukuvu bw'ekyombo omusunni kyaba akozesezza kwe kukyoza nga bw'olina okwoza ekyombo ekinywereddwamu oba ekikombeddwamu embwa emirundi egyo omusanvu nga n'ogumu gwaki? Gwa ttaka. Eyo yendaba y'abashia akugga omusunni, alaba nti ne oba onyweredde ku kikopo tagenda kinywerako okutuusa ng'amaze okukyoza emirundi emeka? Musanvu nga n'ogumu gwa ttaka, kuba oli nagisi, kuba oli nagisi. Oyo ye mushia. Wala we tugaziyamu awo ka abasunni entegeera yaffe ku nsonga ya y'ebyombo, bw'oyingira mu fiqihi bakulaga nti amalusu g'omuntu si nagisi, kabeere mu kafiri siiki nagisi n'omusaayi, kibala bera osobola okugenda mu ddwaliro naye ng'omusaayi baguje kupita ne baguleeta bukolokolo ne bagussa ku ggwe, bakutaddeko nagisi? Kiwulidde okutuula n'omukafiri mu takisi oba pita yakuvuga ku booda kikumalako wuzu? La wallahi, tekikumalako buki? Tekikumalako wuzu. Nekibeera nti obusiraamu tebulina mpawu, osanga ekinywereddwako omukafiri n'abaako byalekamu, nawe okkirizibwa okukola ki? okunywa amazzi abadde aganyweddeko awo naawe n'akuwa n'onywako tekirina buzibu. Amalusu g'essiiki si nagisi. Eyo tuli ku ndaba ey'abasunni ensiraamu yennyini entegeera ey'obusiraamu ku malusu g'ebintu. Awula abamanyi bayingizaawo awo amalusu ga puusi, puusi enyweredde ku kikompe, enyweredde ku mazzigo. Kigambo ekiriwo nti okkirizibwa okukola ki? Ogenda mu maaso n'onywa puusi kwekoze ki? Kwenywedde. Bwana amalusu ga puusi amanyi balaba nga si nagisi. Puusi si ki? Si nagisi. Bwoba oyingidde mu baulama abasomesa fiqhi geega masala gojja okusangayo embeera efaanaganako bwetyo. Wabula ate ye omushia atuuka ku essente eyolaba nti omusunni yenna mukyafu munagisifu era nga n'amalusu ge nagisi ewedde emirimu. Ne kakutanda n'oliira ku ssowaani y'omushia oba n'oliira ku kikopo n'onywera ku kikopo ky'omushia baba mugambye ayina kukyoza emirundi emeka? Musanvu nga bwayoza ekikompe ekikombeddwamu embwa ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yasomesa nti embwa bw'eba ekombye idha walagha alqalbu fi inai ahadikum falyaghsiluhu saba'a. Embwa ekombye mu kikompe mu sepeke mu ssowaani ekyembwa ekyo kinaaza emirundi musanvu nga n'ogumu gwa ttaka. Sheikh yaleeta ensonga endala omusheya gyakulabamu agambe dua wa du'a'uhum ala almayit sunni. Edua y'omusheya gyasabira omusunni ng'afudde yeeno wammanga. Olaba ng'omusheya ng'ayimiridde mu ssala y'omusunni asabire omusaze waffe gye tubadde tusaala naye wano nga tabadde mushia, n'olaba omushia ng'ayimiridde mu swala tufuna essanyu n'olowooza nti agenda mumusabira bulungi. Omu ku bamanyi baabwe omukafiri ayitibwa Al Mufid yagamba nti wa in kana nasiba wa in kana nasiba, bwabanga afudde omu mu basunni fasalla alaihi mumusaalire tuqyatan, naye ng'ensaalira gye mumusaaliramu ya tuqya yasi muyimirireyo mubiri mumusaali naye nga musaalira mu mbeera ya tuqya. Tuqya twakiraba ayolesa kyatali munda, ayolesa obusunni kungulu naye nga munda buki bushia. Kati omu ku bamanyi baabwe abagamba nti singa omusunni afa nga gw'omushia oli awo bakulaba bajja kugamba nti nga tosaalidde munne yafudde munno nga tomusaalidde, bw'ajja n'ayimirira mu ssala osaalira tolowooza nti agenda musabira bulungi. Wabula omumanyi waabwe abagambye nti genda osaalire fasalla alaihi tuqyatan, genda oyimirire mu ssala wabula ng'essala gy'ogenda osaala ya tuqya, toyimiriddeemu nti omusabira buki bulungi. Waqul, era ebigambo by'ogenda okwogera baada takibirati rabi'a, oluvannyuma lwa takibiira ey'okuna bye bino wammanga. Oliira omusunni bye bamusabira ng'afudde ku sayidi y'abashia agamba nti soma bino by'osabira omusunni: abduka wa ibun abduka la na'lam minhu illa sharri. Abduka wa ibun abduka la na'lam minhu illa sharri, ay Allah ono mudduwo, ono mutabani wa mudduwo, tetulina kalungi ke tumumanyi, tetulina kirungi kyonna kyekukolaki kyetumumanyimu. Fakhizihi fi ibadik,
ay Allah tabarak wa ta'ala mukakanyi mubaddubu wasil ashaddu narak iratu kusaba omuyengizo omuliro ogusingira ddala okwokya ashaddu narak iyo dua jibasabira omusunni nga afudda abashia ay Allah ono muddu mutabani w'omuddu mubaddubu la na'lam minhu illa shar tuyimiridde mumusala wano mumusaali ate tumumanyiiko kalungi konna okujjako bibi byereere waba tukusaba omuteeke mwaba abanyomoofu wasluh ashaddu na omuyingiza omuliro ogusinga okwokya allahumma ay allah era tukusaba innahu kana buwaali adaaka omusajja ono oba omukyalo ono omusunni abaddemu abo abaagala abalabe bo wayuadi auliyaaka ate abaddemu abo ababadde abalabe ba mikwano gyo nga tegeeza abashia ti abadde mulabe nnyo eri abashia ate abadde ayagala nnyo abasunni banne fahsh qabrahu naara ay allah tukusaba kabbuliye jijjuzeemu omuliro wa min baini yadaihi naara mumaaso ge nga alaba muliro wa an yaminihi naara kuddyo we nga alabayo muliro wa an shimalihi naara kukono we nga alabayo muliro wa sallatu alaihi fi qabrihi hayyati wa aqarib era sindika mukabbuliye musindikireyo ebibinja n'ebibinja by'emisota n'essigga oba n'enjaba mukabbuli gyakola atya gyali omusunyi oyo olwo n'alyoka atoola sala ne bagamba nti omusunyi amaze okukola ki manya omushiica amaze okusaalira omuki omusunyi eyo yedduwa yabwe gye basabira omusunni mu salatul janaiz abashia naawe ominise yedduwa tubagamba si baganda baffe muga ati temukutula mu basiraamu ati abantu mubavumirira buli omu muleke gyali tewali bikunsu eyo manihaji weeri abaddu bagikuyega aho busiraamu wekale ebibinja buli omwayirgyali kasa musiraamu kalimatuna wahid shahada etugatta kibula etugatta abashiya batunula mu kibula basaala essala nehijja tubalaba n'okusiba ramadaani basiiba bambala kanzu bebikirira bambala enkofiira owulira omuntu obuntu bwapimirako obusiraamu bambala enkofiira batayirire n'ekyobutayiriri nakireeta netugaa nga bafaaza nga nabo batayiriri tubawe obusiraamu bafaaza kuba kale ennaku zino bagamba bakyusamu tebakyatayirira myoyo aye ebitabo byakyuka sinkitanka yajja kuba edda baalinga bagamba omusiraamu nkoko bamusala alaba n'emimondo ebiri owulidde nga bayimba siraamu nkoko bamutayirira alaba bamusala alaba newekyatuuka lwaki mmwe ate tebabatayira fe tutayirira myoyo tutayirira miki myoyo paka lwe bakyusiza sinkitanka nejja era buli dwaliro lyosanga erya gavumenti okutayirira kwa bwereere oba oliawo n'eddagala lya bwereere balanga tegeza n'abakafu batayirirwa kati oli wapimira ku tayiri n'agipimirako obusiraamu kandawo oba oli musiraamu abaatomedde kuba bangi olwaleero abatayirire nga bakafu tuli wamu kaakati entegeera y'omushiya kogga omusunni yeeyo bw'anaamulabanga muganda wo gwamanyi naye byebyo byakulabamu bano bakusabirako ewa allah omubaka sallallahu alaihi wasallama kyeyagamba musaalire muganda wammwe allah n'akuwa musiraamu atudde wano n'ofunayo abasajja amakumi ameka kumi abiri asatu ana nga mwabaana abayimiridde mu nyiriri ezo temuli omwagatta ku Allah ne basaba Allah akusonyiwe, Allah akola atyo, akusonyiwa, saba Allah akituwe. Ana bwegati bwetotoba nnyo kufuna abantu bangi bazze enyiri zisobola okusimba okuva wano paka iri eri kukuba nga bagenda kusaalira gwe ne nga mujjuddemu abalina ensiriba eyakava mugundi musaba lyomu alina akatunda mudduuka katunda ennyo n'ebirala nga bali omu abashiriku ab'ennyimbe bali omu kati gwe omuntu n'agamba bamusaalidde bangi naye nga Allah teyakkiriza kuwolereza kwabwe gy'oli kuba mwabaddemu abaki abashiriku nga bazisimbamu ebasooka n'osimba gyetubeera eyo mu byalo genda olaba omukubi w'ekitabo wallahi gwe balonza asaalire bakujja eno e Kampala bakututte mu kyalo ab'omu kyalo bagamba imamu weno yasaalira abafu b'oku kyalo bagenze omuleeta nga bamumanyi abantu baabo bonna bagamba musajja alagula oyo atulagula atukeberamu atukeberamuko nagamba nti stawu n'ekitambaala kye mubulago na mukobe wa kitabo mulaguzi mulungi ayokyendiga ayokyembuzi asaba emisaayi gy'abakyala alagulira mu njala engala zikwatamu n'ebirala enkoko tagisala atuga ntugaati ayongera mwalimoti wamenyese giddaye Kampala gulete enkoko ya Lujumba sawa bbiri aweze okumakya afuna kacayi okugulukula nnami gwenu nofa obulumi ngeri ayunga ayongera mwalimoti naye gwe bayita nti akusaalire kulayini yasoose wano waati naye omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba abasajja ana nga la yushirikuna billahi shaia nga tebagatta ku Allah na kintu kirala ne bakusabira Allah kkiriza okukolaki okusaba kwabwe. Hadisi endala yaleeta kikumi naye neyanaweeri ana butuganoonye onoonyeyo abasiraamu baana obafuula emikwano gyo Allah waba akujjuludde ng'obasoose oba oli awo bajje bakusabireko ewa Allahu tabaraka wataala basabe Allah nti allahumma gufir lahu allahumma sabbituhu ay Allah musanyiwe allahumma arhamahu ay Allah musaasire ay Allah munywezi naye ate yo mushia bwayimirira mu swala eyo agamba nti la naalamu minhu illa sharri ono gwe tukuwadde tetumumanyiimu kalungi konna okujjako ebibi tukusaba olw'ebibi bye kyoba osooka otukolera muteeke wamu n'abanyoomoofu era omuyingiza omuliro kabule ogijjuze ashaddu araka omuliro gukyasinze okuwokya mu miriro gyo kuba n'emiriro gisiŋŋana owoledi era tukusaba ayi Allah mukabuli wagenda osookera gyejjuza omuliro maaso muliro emabega we muliro yamini n'ekimaali alabayo omuliro era omusindikire n'ebiwuka ebyobusagwa omuli emisota n'omuli n'ebiwuka enjaba mu mbeera efaanaganako bwetyo. Eyo nno enzikiriza yabaki yabashia kugwe omusunni bakulabye nti oli mukafiri bweyingira omuliro teri guvaamu era nedduwa yeyo gye bakusabidde era ne bakuteeka ne munajisi ngate omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama hadithi weri ntuufu ya abi hurayira bwe yatambula najja naatyo okusemberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bitabo bya fiqihi nga ayina ejanaba nabbi sallallahu alaihi wasallama naamulaba nga yebwalabwala namubuuza inakunta ya aba hurayira owange aba hurayira obadde ruddawa ogaa nti mbadde nejanaba ya rasulallah nentya okusemberawo okola otya wooli woosomeseza nentya waka naga subihana subhanallah yayawukanani Allah innal mu'mina la yanjis mutafakun alayhi omukkiriza tasobola kufuuka ki kubeera najisi mukkiriza tasobola kubeera najisi wabula waliwo aya eri Allah tabaraka wa ta'ala bwe yatenda abashiriku bonna n'abayita najisi mu suratu tauba أَغَنَّتْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ أَبَغِمُوا أَبَكِرِزَ مَزْمَ الدَّلَ أَبَشِرِكُوا بَنَجِسِفُ وَجَنَا بِتَوْ بِالتَّفْسِيلِ بَابُ وَزَ النَّجِسِ كِيَ اللَّهِ جِيَلِيَا يُجِرَكُ فِي الْأَقِيدَةِ مُنْشِ مُنْزِكِرِزَ أَوَلَا سِنْغِي مِبِرِيَاو سِنْغَ مَلُسُغَاو ngengo yezabwe zebambala nti unobo olusanze nawe togenda kolachi kulwambala kuba omunabi sufiya yalwambadde tokwate sente nga omunabi sufiya zikuwadde tegeerera neso lifusi nga obitegeerera bwotyo obulamu bujja kufunda walira nga nedduuka lyogenda okugulako lya Peter agenda okuguza chapati abadde azisiika musoga si musiraamu yabadde azikwatakati kale gwe nawo omubiri ogutwalidde mu nagisi tolye wabuli nagisi gye bategeeza fila aqida munzikiriza yaabwe nagisi envundo ewedde emiki ewedde emirimu nekibeera nti sheikh yaleeta ebigambo wano okwanukula entegeera y'abashia eyo gye tulabye n'alaga nti obubuzi bwabashia ku nsonga ezikulembedde bwewuunyisa era bw'oyinza okusanga nga omushia alina wasitamye afuuwa enjuba ezikire atudde ati enjuba agifuuwa ezikire enjuba oba oyinza omusanga nga atadde oluseke mu nnyanja asika amazzi aganywa gamalemu sheikh aleeta ebigambo bino kulaga obwesulifu bw'abashia mu ntegeera tuli wamu era sheikh yalaga wanalaga nti mu bukafiri bw'abayudaaya n'abanasara bamanyi nti omusiraamu si mukafiri wulira ekigambo kino omuyudaaya n'omuki n'omunaswara oyinza obbasanga nga tebayita musiraamu nti muki mukafiri wabula bakkaanya bukkaanya nti nebaga lwaki fenna tuli bantu baani bakatonda kyojjo bbasanga nga bebuzaabuzi waga nti fe batuufu mmwe batuufu lwaki mmwe batuufu byebyo naye tojja musanga nga agamba nti omusiraamu muki mukafiri nga abashia bo bwe bakola batya bwe bakyogera athan naam
salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam nga tusemberera okumaliriza darusi yaffe omushia obukafiri bwe bwasukulumamu ku bukafiri bw'abayudaaya n'abakristaayo bw'abayudaaya n'abakristaayo oyinza obutabasanga nga bagamba nti abasiraamu bakafiri jasi bakkaanya ne babuuza ebibuuzo nti fe batuufu lwaki mmwe batuufu byebyo byojjo bbasangamu naye nga bonna bakkaanya nti Allah akola atya Katonda gyali wabula we bayitira okusinza Allah gyekkubo eryababula kyovala bayita mu Yesu bayita mu Maliya abatunzizeeyo ensonga zaabwe ate naffe kyetuvumirira nti toyita direct toyita mu Yesu toyita mu Yesu toyita mu Maliya wabula genda direct ewaani ewa Allahu tabaraka wa ta'ala gwoba osaba era Allah n'ensonga endala zebassaawo Allah alina omwana ebyo bye tubagamba abayudaaya n'abakristaayo Allah tazaala era takola atya era teyazaalibwa, naye ate omushia bwojja okusanga nga bakubyeko enzikiriza envundu ey'obushiriku n'obukafiiri n'obubuzi obweyolefu okubeera nga basinza baimaamu baabwe isna ashariya ekumi n'abameka ekumi n'ababiri, genda ku kaburi ya Husein, ogenda ku kaburi ya Ali ne bavunama ne bakubayo mbu n'obusimu nga babasaba owuledde n'obukafu bwe twajja tulaba emabega okuvuma Allah, okuwakanya Allah, okuba mu Qur'ani ebituli nti sinjijuvu, aya ezimu teziriimu n'essuula ezimu teziriimu nga suratu Nuraini eyayogera ku Fatima ne balaga nti aba balina bo Qur'ani zaabwe entuufu, mushafu Ali ne mushafu Fatima, nti emiswafu egyo gijja kujja nga Imam Mahdi azze muntaziru gwe balinze, kati enzikiriza yaabwe mukafu wa zabasahaba ne bakyala ba bannabbi mu mbeera efaanaganako bw'etyo n'obunanfuusi bwabwe bwattukuya n'ebyo bye twalaba emabega, ate ojja basanga ng'ate bo ebyo bye bakola beeyita abatuukirivu n'okubeera nti bo basiraamu era mbu abagenda okuyingira ki ejjana. Ate abasiraamu abaawula Allahu tabaraka wataala ne bamusinza mu mbeera entuufu ey'okumusinza ne bakkiriza obubaka omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yajja nabo, ne bakkiriza Qur'ani nti nzijuvu teriimu yadde ennyukuta ebulamu, teriimu yadde ennyukuta eteekeddwa okutereezebwamu, ne bakkiriza olunaku lw'enkomerero, ne bakkiriza okuzuukira okutuufu okutali kwa bashia, era ne bawakanya baimaamu ekumi n'ababiri abashia be beeteerawo n'enkizo yaabwe ku bo kitebafa okugyako nga beeyagalidde kyebaba baagadde kyebasalawo. Obuyinza obw'oku duniya baabutwala, Allah n'atwala obuyinza obwa waggulu. Entegeera y'abashia ku Ali nti Ali Katonda yennyini, wabula fe abasunni tugamba la Ali talina kyali okugyako sahaba, ate mu nkizo y'okurankinga basahaba akwata kyakuna. Abubakar Siddiq yasooka, abashia gwe bakafuwaza. Nekuddako Umar bin Khattab, abashia naye bamukafuwaza. Nekuddako Uthman bin Affan, abashia naye bamukafuwaza. Kati ne basukkulumya Ali ne balaba nti Ali Katonda yennyini, naudhu billah. Kati ffe entegeera eyaffe tulaba nga Ali sahaba mu basahaba mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era akwata kyakuna mubakhunafa rashidin almahdiyin. Tuli wamu? Wala abashia bagamba nti bali bamukumpanya, yalina okuddirira omubaka sallallahu alaihi wasallam. Kati ffe abakkiriza abasunni ne tubeera neyo enzikiriza eraga nti ne Jibuliru takumpanyangako bubaka n'ebirala. Wabula ate omushia n'agamba nti ebyo byonna ne bemunaabibeera nabyo muli bakafiira bataliva mu muliro. Tusaba wakitiibwa Allah aluŋŋamye abaddu abo olw'ebigambo. Buli muntu yenna afa nga musiraamu, Allahu tabaraka wataala agenda muyingiza ki ejjana, era bw'ali malo giyingira taligifulumamu. Omusiraamu yenna yawona obukafiiri bwonna nga buno obw'abashia n'obushiriku obusamize obumanyiddwa obw'abaganda, obw'abateeso, obw'abagesu, obw'abasoga, obw'abanyankole, obw'abanyolo, obw'abatooro, noono obushiriku bwonna obuli mwezo tribe ez'enjawulo Allahu tabaraka wataala agenda kuyingiza ejjana. Noono obunanfuusi itiqaad obwenzikiriza owuliddi, kuba omunanfuusi obwenzikiriza oyo buyingiza nnyini bwo mulira watali guvaamu. Allah bwe yagamba nti innal munafiqina fi ddalki al asfal minan nar, abanafuusi abenzikiriza abo bo bagenda eri ku kyoto awasookera ddala mu muliro, nga n'abakulirayo yali okumulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Ubay ibn Salul. nekibeera nti Allah wali kuyingiza ejjana mugo omusunni teri kugifuluma, ate Allah gwali yingiza omuliro nga yali musunni ayina shahada ye ayina tawhid newiriga ntono bweti ngempeke ya kalu min khaldali ngempeke bweti ya kalu owulid nga ya imani mumutima gu Allahu tabaraka wa ta'ala agenda kujjayo mulira kuyingiza eki ejjana olwala ilaha illa Allah kubiranga wafangu ina la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Allah agenda kuyingiza ejjana nga tafudde nayo oluvanyuma lw'okubeeranga akwokyezaako ebbanga lyali bakoze eki lyali bayagadde. Omuddu waba n'obusiraamu ne waba akoze amazambi bwalituuka mu maaso ga Allah tetumulamulako nti wamulira watali guvaamu. Mwaga amazambi agaliko obujulizi nti gayingiza omuntu omuliro, okujja kaga agaliko obujulizi nti ye waguyingira nga yalikola tali guvulumamu nga shiriki. Eryo Allah yali eyimiri anagamba nti inna Allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, yangattaku bwalikifiira ku bwatuuka eno tasubirayo musonyiwa. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah alisonyiwa oyo gwali bakoze eki gwali bayagadde liman yasha, kati yenna afana amazambi naye nga musiraamu nga talinaamu bushiriku ali awo bimashiati llah, Allah okumubonereza oba Allah okukola ki okumusonyiwa, awo tokkirizibwa kuyingirawo ogaahaono yafudde munyiwa mwenge Allah talimusonyiwa. Aa era ekyo tokyogeranga ono yafudde muli wa bifiyaga Allah talimusonyiwa tokyogeranga. Oyo aba afuddemu eyembeera newakuŋŋanya amazambi amanene nga temuli mugogo gwe shiriki ali fi mashiatillah, ali wakati awo Allah sooka omwokya omuliro olwakaseera Allah kaali bayagadde alimugyawo n'amuyingiza ki ejjana. Oba Allahu tabaraka wa ta'ala okutuuka wali ku kiyama n'asonyiwa omuddu we naga budala wakola kino kituufu Allah nakikola, nokola nekino Allah nakikola, nokola nekino nakikola, olwaleero nkusonyiye ntiye nkusonyiye gendo yingireki gendo yingire ejjana. Hadithi wiringa eyogerako oyo omusajja Allahu tabaraka wa ta'ala gwali sonyiwa boogere bameka boogere babi tewakola kino nakikola ate kino nakyo nakikola ate kino nakyo nakikola nekino nkusonyiye gendo yingire ejjana nga tabonerezeddwa tayokeddwa mumbeera efaanaganako bwekyo. Saba Allahu tabaraka wa ta'ala tusheke mwako wabula ku nsonga y'amazambi kano nako kakulu. Tugambye zambi ya shiriki dini bulifiirako mulira watalikola ki kuguvaamu, newabeerawo ezzambi eyitibwa taliku sala okuleka ki okuleka eswala. Bangi babuzaabuzi wanaga andi musiraamu naye sisaala, shahada yange ngikola ki oli neyenywerezaawo nina shahada era ndi musiraamu sibuvangamu era nga yeyita nti muki naye nga tasaala. Babuza omusajja wali mulamu Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahu Allah wa ra'ahu amubuuza nti omuntu aleka eswala fatuwa yali nkambwe, omuntu aleka eswala nga tasaala tasaala swala ettaano tazisaala tetuli kuyidi sekamis tetwogera kuyidi wano tanze kuyidi nzija nensaala tetwogera ku juma anze juma nsaala sina juma jemisi ngira nsaalira okutakuwa twogera ku swala emeka salawatul khams fi lyaumi wal layla kirona misanezi ttaano
omuntu yenazire ka sheikh bamubuuza alamulwa atya maaso ga Allah ku nsonga y'okuyingizibwa omuliro. Sheikh nayanukula nagamba nti taliku sala mukhalladun finnal khuludan abadiya, fatu osobola ogenda n'oginoonya gyeri mu maloboozi mu kifaananyi. Sheikh Salih nagamba nti yenna atasaala nafiira kwekyo nga badde tasaala wakuyingira muliro awatali gukolaki awatali guvaamu. Anga atono tumulaba agamba nti ye musiraamu tasaala simuki simusiraamu. Ebigambo byabawalama biyitirivu ku nsonga eyo nga tujeeko amasala oba oyingidde munda nti ate waliwo asaala ezimu endala takolaki tazisaala. Ebigambo webiri fatawa zabawalama n'amazihibu gabamanyi. Imamu Shafi alaba bwati, Imamu Ahmadi, Imamu Maliki n'ebirala, naye omuntu nga tasaala avambuki avambusiraamu. Nekibeera nti oyo naye bwakifeerako nga badde tasaala tasuubire jana mumaaso gaani nga Allah ate nga abasiraamu bangi webatyo betuziika nga bulijjo avuga booda kiro na misana talina swala n'emu gyakola atya gyasaala. Abeera mu dduuka lye kiro na misana talivaamu, agulawo ku makya ogenda okuddamu mulaba nga ggalawo tolimulabako mu muzikiti. Muduka mulimu akasalo ali busy ozigatira waka nedda sala idi abo betusiba tuziika e Uganda na maso ga Allah batuseyo nga siba saze saba Allah teke maba bajumbiro okukola ki okusala. Allahu tabarak wa taala yagamba innal ladhina amanu, mazima ddala babakkiriza, wa aminu salihati, nibakola emirimu emituufu, lahumul jannatu naim. Allahu tabarak wa taala agenda bayingiza ejjana enyumba eyebyengera, khalidina fiha bagenda kubeera muiyo, wada llahi haqa nga nendagaano yowekitiibwa Allah ya mazima okubayingiza ejjana awatali givaamu. Wahuwa alazizu lhakim, aye eyo ekuba ekigambo kyabashia abagamba omusunni newoosaala oba osadde oba tosadde oba osiibye oba tosiibye oba oyenze oba toyenze oba olidde riba oba tolidde, tewali la budda ogenda kuyingira omuliro era ogubeeremu lubeerera. Nekibeera nti eyo aya ffe etugumya nti Allahu tabarak wa ta'ala suratu Luqman aya ya mwenda Allahu tabarak wa ta'ala yagamba inna alladhina amanu wa aminu salihat lahum jannatu na'im khalidina fiha wa'ada Allahi haqqa wa huwa al-azizu al-hakim. Abanzima ddala abo abakola emirimu emituufu era nga bakkiriza Allahu tabarak wa ta'ala agenda bawa ennyumba eyebyengera nga yejjana tebali gifuluma mu lubeerera bakubeera mu yibbanga lyonna n'endagaano ya Allahu tabarak wa ta'ala ya mazima takola atya tajawukanaku kwaba abamusinza wano mu dduniya ne bakola emirimu emiki emituufu. So musunni byakola ajja bifunamu empeera mu maaso ga Allah nga yejjana mu mbeera efaanaganako bwetyo, newabanga yakola amazambi n'afa nga alina obusiraamu bwe Allah alimwokyayo ebbanga oba omusonyiwa oluvannyuma muyingize eki ejjana. Si kiri abashiya kiboogera nti omusunni wa muliro awatali guvaamu. Na'udhu billah wa baraka llahu fiikum wa nafa bikum wa kathara llahu min amsalikum wafaqa llahu lijamii lima yuhibbuhu wa yarda walhamdu lillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.